Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Талановита людина талановита у всьому. Особливо, якщо у дисциплінованості і завзятті. Зі школи керівництво громадської організації. У 22 – депутатство. У 24 – національний рекорд і 5 вищих освіт. Ну і в додачу надвідповідальне – це очолення регіонального волонтерського штабу. В ефірі програма «Нова генерація» з Юлією Скоробогач. І сьогодні говоримо про нове покоління українців, отих, які надзвичайно дієві, які вражають і якими ми захоплюємося. На розмові сьогодні рекордсмен України, аспірант університету імені Вадима Гетьмана, голова волонтерського штабу Миколаївської області Євгеній Нотевський. Вітаю, Євгене!
Доброго дня.
Дійсно, вражаючий ось цей перелік усього, що я озвучувала, і я розумію, що певно це дає привілеї вам перед іншими, вашими однолітками або вашими друзями. Чи відчуваєте ви себе в пріоритеті через ось таку кількість здобутків уже на 25?
Ні, насправді не відчуваю, і мені все мало, і мені здається, що я докладаю недостатньо зусиль, тому що я можу бути ще більш ефективним, і тому треба працювати над собою, а я ніколи не порівнював себе ні з іншими, ніколи не ставив якісь критерії для порівняння. Я чітко рухався своїм шляхом, вибраним напрямком, і по ньому здобував все, що мені необхідно.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Про ось цей рух по шляху хочеться поговорити детальніше, тому що насправді ваш шлях захочуть повторити. Я думаю, що молодь, з якою ви спілкуєтеся, і, як я вже згадала у своїй передмові, що ви очолюєте громадську організацію ще зі школи. І, певно, ще зі школи ви є лідером для дуже багатьох, хто веде за собою. Чи відчуваєте від цього більшу відповідальність? І як, зазвичай, ви спілкуєтеся з молоддю? Вони запитують, вони якось консультуються. Як відбувається діалог?
Взагалі, лідерство – це завжди відповідальність. Перший мій досвід лідерства і реалізованого успішного проєкту був ще в 14 років. Тоді я створив молодіжну організацію футбольну, назвали ми її «ГОЛ». Це була організація, яка діяла в нашому прибудинковій території, 4 будинки багатоповерхівки. Туди входило 25-30 хлопців, найменшому було 3 роки, і найстаршому мені було 14. І тоді ось така ідея виникла. Ну, знаєте, я більше не футболіст, але я звик, якщо вже грати в футбол, мають відповідні умови бути, має бути все налагоджено.
Ви організатор. Ну,
себе треба поважати в першу чергу. Я хлопцям кажу, хлопці, 30 років майданчик, ніхто не реставрував, як побудували в радянський час того, що було, і все. Кажу, да, ми такі, це... Хлопці взялись, ну так, звісно. Я взявся перший, я потім і закінчував, називається. Ага. Ну нічого, тоді ми з ними створили навіть благодійний фонд в 14 років. Ми організували, там рахунок у нас був, у нас там були перші перекази. Ми ходили по квартирам, кошти теж збирали в скриньку. Оце був перший досвід фандрайзингу. Потім ми знайшли мецената, який нам повністю зробив і облаштував майданчик, який донині є в нашому дворі. Оце був перший досвід лідерства.
Вони будуть привчатися до дорослого життя саме таким способом, організаційним, щоб ми збираємося гуртом, ми вирішуємо різні питання, і нам це подобається. Головне, щоб їм це подобалося, а вже потім інше все прийде згодом.
А потім вже був я президентом школи, президентом обласного самоврядування, громадської організації, волонтерський штаб.
Просування кар'єрними сходами. Але я хотіла повернутися. Ви сказали, ми знайшли. Де ви знайшли того спонсора?
А знаєте, тут я би повторив таку цікаву річ і сказав би іншим. Всім, хто нас дивиться, слухається. Це коли працює меседж, коли ми скажемо «стукайте і вам відчинять». Саме тут було декілька ситуацій, коли в дворі ми ходили по будинкам. І тоді ми постукали, там старенький дідусь відкрив нам. Він всього, я пам'ятаю, лише дав 5 гривень тоді в скриньку. Але сказав, я вам допоможу іншим чином, обов'язково. Проходить місяць, півтора. І потім цей дідусь знайомить нас з цим меценатом, який, власне, влаштував це поле. Але варто зазначити, що не просто там гроші збирали, не просто, а була колосальна праця, саме праці молодого покоління, школярів, молодиків, які грають в футбол, багато прибирали, там воно все було заросше, те поле. Але вони оце протягом 2 місяців постійно зранку і в день вони працювали. Тобто було видно це завзяття, що не просто ми хочемо, дайте нам, поставте нам. А було видно це завзяття, з яким все виконується. І, власне, оце, я думаю, стало крайнім моментом, що та людина познайомила нас з цим меценатом. Тому це, я ж кажу, ніхто не знає, де буде успіх.
Це точно показова і дуже хороша історія, але як ви переконували своїх однолітків, як ви з ними вели комунікацію? Ви сказали, що там були від 3, і найстаршому із вас було 14. Змусити робити практично неможливо.
Ну, дивіться, звичайно, спочатку на ентузіазмі, зрозуміло. Але він не тривалий, не вічний, і він закінчується. Тому, власне, потім, знаєте, я таки ще не люблю виступати, і якщо я вже взявся, то я це роблю. Я своїм прикладом вже, навіть коли був один, іншим ставало мене жалко там працювати. Вони виходили, підтримували, допомагали і так далі. Тобто, знаєте, тут навіть ще важливо, щоб була одна людина, яка ніколи не здасться, тоді може бути підтримка. А так, хтось там, ну, знаєте, навіть не я мотивував, навіть дорослі мотивували їх. Мами, тата, всі відправляли, кажуть, давайте йдіть там, трудотерапія, будь ласка, там, ви ж для себе це робите, давайте, хлопці. Хтось там морозиво купляв, хтось шоколадки, це ж які? 13-14 роки, ви ж пам'ятаєте, що там дітям за щастя все, що солодке поїсти, там це взагалі не було. А так я кажу, що дозвілля провести з ефективністю, залишити після себе ще щось, і потім ще проводити там в майбутньому чемпіонати, те, що ми робимо, і понині.
Про потенціал молодої Первомайщини говорили 1 лютого під час зустрічі конференції «Форум молоді 2.0», яку організувала Миколаївська обласна організація лідерів молодіжного самоврядування «Молодь – майбутнє нації». На захід були запрошені представники від 13 до 35 років.
Минулого року ми проводили перший у місті молодіжний форум, зустріч, конференцію всієї прогресивної молоді Первомайщини та району заради того, щоб створити відокремлений підрозділ Миколаївської обласної організації лідерів молодіжного самоврядування «Молодь – майбутнє нації». Нам це вдалося, і сьогодні ми презентуємо результати проробленої роботи за 2018 рік. Сьогоднішній форум, форум «Молоді 2.0» – це те місце, та подія, яка об'єднає молодь Первомайська усього вікового ценсу, від 13 до 35 років. Взагалі, на нашу думку, то молодими є всі люди, як вони і віком, і душею, так що наша організація до своїх лав буде приймати та залучати всіх небайдужих первомайців. Ми зараз об'єднуємо як підприємців міста, так і бізнесменів, так і міську владу. Ми зуміли об'єднати навколо ідей молоді та зробити чимало суспільно-корисних проєктів.
За словами Євгенія Янотевського ініціативна молодь активно входить в процес суспільного життя Первомайська і району. Вона прагне працювати, змінювати майбутнє, жити цікаво і прогресивно. Їй вдається об'єднувати навколо себе небайдужих людей.
Нещодавно ми відкривали, як ви знаєте, меморіал пам'яті жертв Голодомору на Первомайщині. В перший меморіал в нашому місті також відкривали в пам'ять всіх славних воїнів, що полегли на нашу незалежність, в пам'ять незалежності нашої держави, обеліск незалежності в міському парку. Це такі ґрунтовні проекти. Досить важливим є також те, що ми не зупиняємося і проводимо акції такого розважального характеру та просвітницького характеру по різним мікрорайонам міста Первомайська. Це і Україна моя прекрасна та незалежна. Цього року ми влітку охопили 7 мікрорайонів нашого міста. Досить величезне охоплення дітей та молоді і дорослих нашого міста. Тобто ми намагаємося потрохи своїми силами, силами підприємців та міської влади, шляхом об'єднання розвивати наше місто.
Яким чином ви співпрацюєте з
З міською владою? Ну, ми співпрацюємо зазвичай за процедурою. Пишемо звернення, що ми хочемо створити, розмістити. Є така ідея. Вже виходимо на перемовини і разом реалізуємо, знаходимо такі точки дотику і реалізуємо ці чи інші проекти.
Всі ваші проблемні питання були реалізовані?
З якими ми зверталися, дякуючи Богу, так. Так. Можливо, вони не були такі, знаєте, величезного так економічного характеру, можливо, не були вони настільки глобально, наприклад, як почистити синюху або зробити там знизити тарифу на воду, але те, що молодь зараз робить, то я думаю, що молодь раніше такого не робила, що ми зараз робимо. І це яскравий показник для того, що є над чим працювати, є куди рости, є над чим розвиватися.
Присутні заслухали звіт президента молодіжної організації про роботу, проведену у 2018 році. У ході форуму виконано ще одне важливе завдання – визначено перспективи розвитку молодіжного середовища на наступний рік. Учасники заходу активно включились в розмову зі своїми ідеями та ініціативами щодо благоустрою Первомайська, його розвитку та процвітання.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Тобто має бути такі довгострокові цілі.
Ваша історія доводить, що один у полі воїн. Воїн все-таки, якщо він...
Але недовго.
Ненадовго, але він може стати прикладом і до нього доєднаються.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Такий невеличкий бліц. Слухати чи говорити?
Слухати.
Шлях чи мета?
Шлях.
Мріяти чи діяти?
Діяти.
Що діє завжди?
Аргументи.
Чого варто навчитися з малку?
Поваги.
Як зробити правильний вибір?
Пробувати.
Чи правильний був зроблений вибір, от зараз, озираючись назад, коли ви провчилися 6 років і здобули 5 освіт? Це був правильний вибір? Чи це були спроби?
Ні, це був вибір. Це був свідомий вибір. Це не був вибір отримати або здобути 5 вищих освіт, щоб стати кимось. Такого не було. Це було усвідомлений вибір щодо того, щоб фахово підкріплювати свої дії та активності в майбутньому, маючи відповідну базу.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
5 дипломів про вищу освіту у 24 роки. В Києві зареєстрували нове досягнення до національного рекорду. Наймолодшим українцем, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні, став Євген Нотевський. З вересня 16-го року до грудня 22-го він здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління і місцевого самоврядування і магістр харчових технологій. 4 з 5 отриманих дипломів з відзнакою. Ну і рекордсмен продовжує навчатись в аспірантурі і при цьому свої знання застосовує на практиці.
Це все-таки досягнення, яке потребує дуже великої праці і дуже великих зусиль, а головне характеру. Але це ті люди, які відбудують Україну після нашої перемоги. Це ерудовані, інтелектуальні, професійні, молоді фахівці.
Право, економіка, менеджмент, державне управління та місцеве самоврядування, думаю, тут логічно основний вид діяльності буде, я думаю, державницький якийсь. Дай Боже, що після нашої перемоги, а сьогодні всі зусилля кинуті особисто мої, нашої команди, нашої громадської організації, яку я очолюю, волонтерського штабу Миколаївської області, кинуті саме на допомогу Збройним силам України. Якщо ми не можемо постійно бути на фронті, то ми маємо робити все, щоб той фронт підтримувати.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Як функціонує банківська система в державі? Тоді я вступив на спеціальність економіка. Після першого курсу навчання на економіці я зрозумів, що в нашій країні та й в усьому світі нічого не можна буде зробити, якщо ти не знаєш закони, не знаєш правової системи, не знаєш, що де шукати, в якому кодексі або законі, або хто за що відповідає, не знаючи процедури, не знаючи повноважень, не знаючи оргструктури і так далі. Тому я поступив заочно ще на бакалаврат права. Потім, коли я закінчив перший бакалаврат, я розумів, що база в мене є, але потрібно вже навчатися, як правильно будувати команди, управляти організацією, вести переговори, налагоджувати потрібні контакти та ефективно взаємодіяти з усіма стейкхолдерами, які можуть оточувати в рамках діяльності. Тому я вступив на менеджмент. Програма освітня, менеджмент проєктів і консалтинг, тобто ще й проєктний менеджмент, вже був, навіть сертифікат нам видавали по закінченню цієї магістратури, про те, що ми є на першому рівні проєктних консультантів. Там в ICF така велика консалтингова компанія, інститут.
Але ж все це можна було здобути шляхом самоосвіти і не закінчуючи вищі навчальні заклади. Тобто зараз існує така величезна мережа різноманітних курсів, причому від Оксфорда до Гарварда ви можете їхні дипломи отримати, сертифікат про проходження курсів. Але ви обрали все-таки шлях саме вищої освіти і академічної освіти, зокрема.
Та ви уявіть, що вам просто дали курс, дали можливість пройти, дали посібники, ви його проходите, навчаєтесь. А коли ви знаходитесь безпосередньо в середовищі людей, які щодня живуть цим, і до вашого приходу вони жили цим, і після вас вони будуть цим же жити, ви пройдете, вони залишаться там же. Тому тут формує середовище. Наукова плеяда наших професорів та доцентів, особливо мені пощастило мати таких людей в своєму оточенні, вони не просто своє життя присвятили обраному шляху, вони присвятили його свідомо, і вони на сьогоднішній день компетентні, дуже фахові спеціалісти в своїх напрямках. Тому одна справа, коли ви читаєте, то не можете задати питання, а інша справа, коли ви слухаєте, читаєте, задаєте питання, і чуєте на нього відповідь.
Це була краща реклама вищої освіти в Україні, яку я чула. Так, і зрештою дві інші освіти. Що спонукало до них?
Значить, там наступна освіта – це державне управління та місцеве самоврядування. Тут зрозуміло, я громадською діяльністю з 14 років, тому тут логічно принципі. А ось освітня програма «Харчові технології», це спеціальність «Харчові технології», освітня програма «Індустрія здорового харчування», оце, звичайно, з цього всього переліку виділяється дуже. Але це пов'язано з тим, що в 2020 році я активно почав займатися спортом, настільки активно, що в минулому році став кандидатом у майстри спорту з пауерліфтингу за двома дисциплінами. Це строгий підйом штанги на біцепс та станова тяга. І тоді я розумів, що окрім фізичних навантажень, 80% спортивних успіхів саме залежить від правильного харчування. Я захотів собі раз і назавжди розібратися в складових властивостях мікро-макроелементів продуктів харчування для того, щоб в подальшому вилаштовувати свій раціон. Можливо, там були на початку бажання консультувати, фітнес-тренерство навіть відкривати. Можливо, колись воно буде, але в іншому інтерпретації. Але вони такі були теж. Але то було найважче навчання, скажу чесно, тому що база зовсім інша. І тут хочу сказати, що при вступі допомогли знання і хімії, і біології, які були закладені ще в школі. Це нині Первомайський ліцей «Ерудит». Дякую викладачам, які в мене викладали. Тому мені було спочатку при вступі легше, але потім, коли вже заглиблювалася оця вся специфіка технологічна, всі, хто здобував колись технологічну освіту, вони знають, як це непросто. Але все-таки вдалося, і вдалося настільки завзято, що завершив я магістратуру з дипломом з відзнакою.
Ви так педантично, я б сказала, підійшли, або експертно підійшли до того, аби організувати ось цей подальший розвиток саме у сфері спорту.
Я люблю підкріплення в усьому і довіряти, по-перше, своїм очам. Ви знаєте, що зараз багато в інформаційному просторі інфоциган їх називають, продають, перепродають, там людей обманюють і тому подібне.
Тобто з вами вже це не пройде?
Так, да, зі мною точно не пройде, і більше того, я зможу проконсультувати когось, хто звернеться з якогось питання або проблеми, не дай Боже, якщо це станеться. Але я ж кажу, що якби щось воно було вже в цей момент, або попереду, я розумію, що всьому свій час, і те, що я здобув за ті роки, навряд чи воно здобудеться надалі по освіті, лише завершуючи там освітній рівень третій, PhD, я думаю, воно тим завершиться. Але здобувати нижчого вже ступеню освіти я не буду, але все може бути.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Я дивлюся, що у вас є дуже багато стипендій. Зокрема, це стипендія президента України, Київського міського голови, академічна стипендія Верховної Ради України. Все ось це, що ви сказали попередньо, стипендії, подальші ваші постійні активності у всіх площинах, свідчать лише про те, що ви їх шукаєте. Це більше про визнання чи більше про матеріальну допомогу для навчання? Чи, можливо, третя якась причина?
Власне, з першого курсу я чітко розумів, що потрібно навчатися гарно. Я собі ставив за мету, щоб бути освіченою. Не просто для галочки кудись ходити, а навчатися гарно, використовувати максимум можливості, які дають. Тоді вже Верховна Рада внесла зміни, пам'ятаєте, відсотковий бар'єр студентів, які можуть отримати стипендію. Я розумів, що на перші роки точно в мене буде стипендія основним видом доходу, як у будь-якого студента. Звичайно, батьки допомагають, да. І тоді Верховна Рада поставила цей запобіжник, що там не всі отримують, у кого четвірка є вища, а рейтингове основа. Тоді я для себе зрозумів, щоб завжди бути на стипендії, займатися цією діяльністю, якою займаюся на Миколаївщині, а окрім цього, у мене ще були амбіції очолювати студентське самоврядування, факультету і університету, що мені в подальшому вдалося, то я розумів, що я маю бути першим в рейтингу. І всі сесії я був першим в рейтингу. Я сесії закривав ледве не на 100 балів. Середній бал, ледве не на 100 балів. За весь бакалаврат економіки, денної форми навчання, де була отримана стипендія і так далі, все основне, база. То, напевно, лише в мене було 4, десь 95, 98, 93. А все решта 100.
Це дуже круто звучить.
Я використовував всі можливості, які давали викладачі. Можна було написати наукову статтю або тези. Я вглиблювався в питання, писав, публікував. І це теж було, я кажу, багато можливостей. Знаєте, хто хоче нічого не робити, той шукає відмовки. А той, хто хоче більше робити, йому не вистачає часу, шукає можливості. Власне, і ці, я був на підвищеній стипендії, ці стипендії академічні і президента України, і Верховної Ради України, вони видаються Міністерством освіти і науки України за поданням університету. То просто, опять же, по рейтингу мене університет подав, і, відповідно, був наказ міністра на те, що ось такі-то стипендії дав. А премія Київського міського голови – то вже за самоврядування, студентське і наукову діяльність.
Ну, я думаю, що це насправді і в грошовому еквіваленті теж було приємно, для таким бонусом приємно.
Ну, додатково, да, звичайно. Напевно, я не пам'ятаю, від підвищеної стипендії десь, може, на 40 чи 50% вище.
Так, зрештою, ось у вас, окрім усіх цих регалій навчальних, ви вже, в принципі, нормально сприймаєте, що ви рекордсмен, що вашу історію повторить там, можливо, хтось один, два, троє таких ентузіастів, як і ви.
Я думаю, насправді, що вже повторили, і, може, навіть хтось більше, просто ми ще не знаємо, це питання часу.
Але ви зараз в аспірантурі,
да,
навчаєтесь, тобто не полишили оцей от дух навчання. І вперед тільки...
На менеджмент я навчаюсь, спеціальність менеджмент на бюджетній формі. Також отримую стипендію. До речі, вчора прийшла. Більше, ніж у студентів. Теж на декілька відсотків. Да. Тому так, в принципі. Не полишаю. Ну, аспірант, от пишу роботу зараз, дисертаційне дослідження. Буду захищатись. Ну, це буде через 2,5 роки. Тому в цьому напрямку рухаємось.
Якщо б ви закінчували речення... Як би воно закінчувалося? Дитиною я мріяв про, а тепер?
Про те, щоб змінити світ, тепер про те, щоб змінити Україну.
Мій приклад у житті – це приклад для вас.
Це мої наставники.
Всі чи хтось конкретно буде?
Ні, це мої наставники. Я не всіх називаю наставниками, ті, хто справді додає.
Тобто це не викладачі, а наставники – це просто якісь окремі люди?
А це викладачі можуть вони бути, це може бути і викладач один, але не всі можуть бути наставниками. Наставником може бути різна людина. І я вам скажу так, я навіть багато кому казав, і я для себе це розумію, що ось мені дати, наприклад, всі напрямки життя, дати по кожному напрямку наставника, такий, який буде... готовий поділитися своїм досвідом, знаннями, чесно, без ніяких там підводних каменів. І тоді я досягну успіху в усіх напрямках, якщо буде в кожному напрямку такий наставник. Якщо це, я ж кажу, просто окремо якісь книжки, фільми, якийсь етат, ні, воно так для мене не працює.
Але у вас є такий наставник?
Так, да, в декількох напрямках є.
Сучасні українці, які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Якби це було можливо, я б все життя... Що б ви робили все життя?
Не знаю.
Я чомусь подумала, що ви скажете зовсім органічно «навчався».
Ну, ми так все життя навчаємося, звичайно, але тут воно якось да, сильно логічно виглядає, да, розумієте? Тому це таке питання, що треба задуматись. Ні, все життя б я нічого не робив, це було... не сидів на місці, ось так.
Угу. Як ви вважаєте, ви успішна людина?
Ну, успіх – така категорія.
Яка?
Важко з чим порівнювати.
Що це для вас? Успіх?
На сьогоднішній день я успішніший, ніж був вчора.
Угу. Гарна відповідь. А для вас ось успіх, що таке? Якщо показати ось ту найвищу точку пікову успішності, то це для вас в чому прояв який?
В прояв в тому, що ви можете змінити ситуацію, яку раніше ви не могли змінити. Ви знаєте, ми багато зараз сприймаємося, особливо старше покоління, коли дивляться новини, да, переживають. А тут потрібно розуміти, на те, що ми не можемо вплинути, те не потрібно сильно пропускати крізь себе. Да, є питання, які життєво необхідні, але в основному те, що ми можемо вплинути, воно стоїть перед нами, ось ми на те і впливаємо. І тому ось справді та вершина, коли ми зможемо змінити ситуацію, яка не лише нас турбує, а й впливає на інших.
Тобто про впливовість все-таки.
Ну, про зміну, напевно.
Ну і зрештою, як ви гадаєте, для чого потрібно навчатися? От якщо вже ми говоримо про навчання, про ваш досвід, навчання потрібно для...
Навчання потрібно для того, щоб, по-перше, добре спілкуватися з іншими людьми, щоб тебе розуміли не тільки в повсякденному оточенні, а щоб на будь-який захід або в будь-яке місце, куди б ти не прийшов, ти зміг зрозуміло, адекватно, чітко довести свою думку, навести ті ж самі аргументи різні, щоб ти не лише був досвідченим за комунікативними напрямками, але й мав певну базу. Без різниці, наскільки фаховим ти був або будеш в майбутньому, головне, що ти можеш чітко показати те, що в тебе є за спиною, і те, що прожиті тобою роки до цього, вони були прожиті недаремно.
Сучасні українці, які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Запросто організувати дитячий майданчик або футбольне поле у своєму дворі, отримати 5 вищих освіт або ж водномить спалити Москву. Це про нашого сьогоднішнього гостя. Окрім того, що він рекордсмен, аспірант, волонтер, але і дуже ініціативний, мені здається, трошки безстрашний юнак, який хоче змінювати Україну, певно, що власним прикладом. Євгеній Нотевський. Євгене, я вже тут анонсувала, ви спалили Москву. І це звучить? Ну, як звучить?
Так, я так думаю, і звучить.
Це
була демо-версія.
Пан Павло заплатив 2000 гривень на аукціоні за цю книжку, яка була сьогодні принесена як радянська макулатура під час нашого анонсу на благодійного ярмарку. Це буде Україна! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Давайте. Ви ж виграли. Ось, хто?
Тобто, я так розумію, що це такі амбіції.
Ну, так, да, знаєте, це якби... якщо подивитися в історію, хто спалив Москву, пам'ятаєте?
Угу.
Хто, Наполеон? Ну, ростом я підходжу. Так що можемо, да,
наполеонівські плани хороші. Ну, але зрештою, жарти жартами. Ми говоримо зараз про ваше волонтерство, про величезну частину вашого життя, якій ви присвячуєте себе, якому ви відкриваєте дуже багато тих можливостей, про які вже згадували. І, зокрема, спалення Москви, це також було за донат для ЗСУ. Така собі акція, де спалили історію, ілюстровану історію Москви. Що ви іще робите і для кого? Бо для ЗСУ це завжди звучить так трішечки узагальнено, Розкажіть більше, хто люди, з якими ви співпрацюєте, яким ви допомагаєте напряму і з ким ви постійно на зв'язку?
Ну, на сьогоднішній день нашою географією надання допомоги за більше ніж 570 днів роботи волонтерського штабу Миколаївської області є забезпечення більше 35 бойових бригад всієї України. Якщо ви бачили або можна буде вивести на екран, якщо це буде можливо, у нас є карта шевронів, карта України. Це я бачив, коли Володимир Олександрович виступав в черговому зверненні до громадян. В нього позаду велика дошка з шевронами. Він тоді казав, що син приходить, час від часу забирає, кладе, і вони поповнюються. Я тоді надихнувся цією ідеєю і сказав, чому б нам в штабі не зробити таку ж саму дошку, але зробити її в контурах України. І вийшла така Україна велика, і на ній зосереджені шеврони бойових бригад та управлінь підрозділів силових структур, яким ми надаємо допомогу. Там більше 35 шевронів. Це те, що ми можемо порахувати. Ми не рахуємо там документацію і так далі, тому подібне. Різні бригади. З першого дня війни обсяг допомоги лише збільшувався. Більше в цілому, ніж 160 тонн гуманітарного вантажу було передано за кордону та через благодійні фонди і нами передано бойовим частинам, переселенцям, соціально вразливим верствам населення деокупованих територій. Більше 70 тонн медичної допомоги, медзасобів також було передано на шпиталі, реабілітаційні центри. Нашими зусиллями 11 автівок було передано, проведено збори коштів і передано на Збройні Сили. Це 40-ва, 201-ша бригада, 36-та, 79-та бригада, потім прилади нічного бачення 7 одиниць, тепловізори 9 одиниць, кішки для розмінування. Ми передали більше 5 тисяч кішок для розмінування, які були виготовлені спільно з заводами, з якими ми співпрацюємо, і передані саперським підрозділам. Також виготовляли в перші дні війни, коли був колосальний ажіотаж, і зараз сьогодні трішки меншими темпами, тому що вже трішки йде забезпечення озброєння, виготовляли сертифіковані глушники і полум'ягасники для автоматів Калашникова, для підвищення живої сили нашої бойової. Це і балканські стакани під гранати, це і масло для чистки зброї, це і донині маскувальні сітки. Якщо ви чули, якщо чули наші глядачі, слухачі, то
найбільшу маскувальну сітку, я знаю, що ви є автором цієї ідеї, але от я слухаю вас і намагаюся зрозуміти, хто ми?
Команда. Команда волонтерського штабу. На сьогоднішній день команда менеджменту волонтерського штабу складає 11 осіб, а кількість волонтерів варіюється від 300 до 400 осіб по всій області.
Як ви організовуєтеся і де ви берете кошти? Це збори, це якась допомога, це цільове призначення від держави, чи це якісь приватні ініціативи? Звідки вони?
Це тільки збори, це тільки меценати, це тільки листи, благодійна основа і все. Більше нічого. Хтось іде на зустріч органам місцевого самоврядування, хтось навпаки не йде на зустріч, думає, що вони самі зможуть вирішити ті чи інші питання. Ми об'єднуємося з громадським сектором і з людьми, підприємцями. Допомагають, слава Богу, поки в них є можливості, поки економіка працює, то є за що допомагати військовим.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Уточнимо про маскувальну сітку, тому що це дійсно подія. Розкажіть про це, власне. Тому що вона теж є рекордною.
Так, так. «25 серпня цього року на Хрещатику, на Майдані Незалежності, поряд з побитою технікою рашистів, була простягнута від ЦУМу і до Майдану найбільша маскувальна сітка для Збройних сил України, сплетена волонтерами та гостями і жителями столиці в цей день. I'm made in Ukraine. П'ятсот волонтерів продовжче тижня до цього виплело основну частину сітки. І буквально там 50-100 метрів весь день доплітали всі бажаючі, гості, жителі Києва, інших регіонів країни. У нас навіть було 17 учасників з різних держав світу. Португалія, Вірджинія, Франція, Німеччина, Нідерланди. Дуже великий такий був географій. Можна сказати, що то була не національна акція ЗСУ під Покровом, а можна міжнародна, вже якщо так залучено. І тоді справді Національний реєстр рекордів визнав, що сітка стала рекордною та побила минулий рекорд, який був поставлений в 22-му році у Львові.
Як ви її розподілили? Чи ви передали їй, там вже хлопці розбиралися, що покрити такою величезною сіткою?
Ні, насправді 11 бригад уже отримало частини від неї. Ми її ріжемо, і вони кажуть, який запит у них є по довжині. Ми відповідну довжину відрізаємо, вони вже по місцю потім орієнтуються, скільки їм потрібно, скільки їм не вистачає, або ще потрібно додати.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради. Корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Найскладніше у ролі дорослого – це… Чому питаю про дорослого? Тому що, якщо так подумати, то ви тільки-тільки подорослішали. От 22 роки, коли вже вважається абсолютно повнолітні, вже там всі права, обов'язки і все інше. І ви ще, певно, пам'ятаєте себе там 16-літнім дуже добре. І можете провести ось цю паралель. То найскладніше в ролі дорослого – що?
Мати терплячість.
Найскладніше у ролі лідера, якщо так чесно?
Не брати багато на себе.
Делегувати?
Занадто багато. Ні, делегувати це окремо, а бувають періоди, коли занадто багато береш. піддаючись емоційній складовій, а не тверезо оцінюючи ресурси, можливості, вплив.
Цікаво. І найскладніше в ролі волонтера, те, про що ми зараз говорили.
Втримати репутацію. Тому що ви знаєте, що сьогодні, я буквально вчора їхав, бачив попереду машина Toyota Camry і номера волонтер. Таке подібне, всі розуміють, що номера такі просто так не робляться, скільки вони коштують, і що Toyota Camry теж не москвич какой-то. І просто таким чином навіть дискредитувати волонтерський рух, коли сьогодні кожен по копійці щось кидає, ми зараз не можемо збір коштів на реанімобіль в Херсонському напрямку і Запорізькому добити, а тут роз'їжджати на казирних номерах і таким чином дискредитовувати волонтерський рух. Це лише один приклад. Ви знаєте, багато із митницею, коли там були питання, з іншими питаннями. От через таких людей люди зневірюються. Сьогодні зрозуміло, що люди в першу чергу довіряють президенту, головнокомандуючу, Збройним силам України та волонтерам. Але волонтерів дискредитують. Не буде волонтерів, хлопцям не залишиться нічого, крім своєї заробітної плати, ніж закривати свої потреби. А вона уходить там дуже миттєво, просто. Там є такі проблеми, питання, які потрібно закрити впродовж півдня. А поки тут зберемо, поки передамо, поки дійде воно, це колосальні витрати часу. А ось дискредитація руху волонтерського, вона наявна. Тому найскладніше це втримати репутацію і не зруйнувати її.
Як боротися із поганими людьми?
А ніяк ви з ними не будете боротися. Законодавства проти поганих людей немає, бо вона дуже деталізована по статтях Кримінального кодексу, адміністративного і так далі. Або є моральний просто осуд. Сказати, той не прав, той зробив те-те-те-те-те. І все. Погані люди, вони є і будуть надалі. Просто питання, буде збільшуватись їх кількість чи зменшуватись. Тут залежить від виховання, від тієї ж освіти, від розуміння того, куди вони будуть йти по своєму життю. Тому що вони стають поганими не від того, що якось хтось з ними щось вчинив, або у кожного є вибір, у кожного є різні життєві ситуації, але завжди, завжди вибір є. І сторону добра або зла обрати можна завжди.
Про поганих людей, ну це щоб не сказати покидьки, це сказати погані, але ми розуміємо, що для кожного це поняття буде таке не абсолютне погане, хороше. Як ви бачите подальший, ну, зміни в суспільстві, розвиток? Тому що війна багато всього змінила, кардинально, назавжди, мені здається, багато моментів змінила, а є речі, які не зміняться ніколи. І вони мають вжитись. Те, що змінилося, і те, що не зміниться ніколи. Як у цьому форматі ви бачите розвиток?
А що не зміниться ніколи? Про що?
Ну, наприклад, про суто людські якості, що завжди будуть...
Зміняться.
Зміняться, думаєте?
Будете залежати від того, хто буде поряд. Повірте мені, і ви знаєте, що на сьогоднішній день всі, хто захищає нашу країну на передовій, це зовсім інші люди. З іншими, глибшими цінностями, в першу чергу. І коли вони прийдуть додому, повернуться до своїх родин, до своїх малих батьківщин, то по-іншому буде все. Абсолютно. І людські якості зміняться, і виховання буде інше. І тоді справді українська нація зможе відчути той дух, який був раніше притаманний в старі часи до зросійщення, до радянщини і так далі. Тоді буде відновлена та українська міць, сила і наміри, які були раніше, зміняться. Все в цьому світі мінливо та змінити можна. Тому, мої люди, ми змінюємося. І якраз наші захисники, вони не лише сьогодні відстоюють нашу незалежність, суверенітет та цілісність на фронті, а й вони вже є сьогодні тими ключами, які відкриють новий потенціал великої української нації.
А ви змінилися? Через так, війну.
Так, я змінився і зовнішньо, і внутрішньо.
Що змінилося?
Та все змінилося. Абсолютно все. В першу чергу, як і я впевнений у кожного з нас, у кожного з українців, в перші дні, тижні, місяці війни, що змінилося, так це оточення. Хто був дуже близьким, виявився, можливо, дуже далеким. Хто був занадто далеким, виявилося, що він може першим простягнути руку поміч. І тоді, коли особливо це відомо прифронтовим зонам, деокупованим містам або тим, хто вже очікували, що фронт, лінія фронту буде рухатися по їхнім населеним пунктам, а якраз Миколаївщина, ви знаєте, що і бойові дії тривали, і тривають на Кінбурзькій косі досі, і Вознесенськ підходили до нього, а Вознесенськ 20-30 хвилин від Первомайська, я можу чітко сказати, що в перші тижні війни змінилося оточення, яке яскраво зняло свої маски, показало, хто, як, до чого. Та і зараз видно, хто готовий до кінця йти до перемоги, підтримувати Збройні Сили, волонтерів, а хто готовий вже налагодити своє життя, моя хата з краю. На жаль, це правда життя. Це, що перше змінилося. Друге, звичайно, змінилося рівень відповідальності. Якщо раніше це був один рівень, то сьогоднішній рівень відповідальності, він дуже високий. Це і люди, це і матеріальні якісь речі, це і грошові речі, це і те, що не було до того, те, в чому не було досвіду, але часу думати або навчатися, тут уже його не було. Тут треба було брати і робити. Брати і діяти, тому що час йшов на секунду, навіть на хвилини. Потрібно було організуватись самостійно, цілісно і крокувати до однієї мети. Звичайно ж, кажу, а зовнішньо, ну, я змінився, покажу фотографію потім, як я змінився, може.
А ким ви себе вважаєте у цій війні? Тому що я зараз уточню, що маю на увазі. От зараз діти, які народилися, і, в принципі, у кого дитинство зараз під час війни, з 13-го року, це діти війни. Ви не дитина війни, хоча ви були підлітком в цей час, коли почалася повномасштабна, це зараз повномасштабна, але коли почалася війна і події на Сході, зокрема, я думаю, що ви тоді також це на собі якимось чином відчули, можливо, ні, але от зараз, як ви себе позиціонуєте і хто ви у війні?
Я волонтер, на сьогоднішній день я волонтер. Якщо прийде час та виникне потреба в мені як в бойовій одиниці, то я буду тоді воїном, захисником. Ну, я є якраз паралельно закінчив і військову кафедру, молодшим лейтенантом запасу, але в мене спеціальність така, що посади на неї зайняті в військових частинах, я ще дізнавався в перші тижні, місяці війни. Тому, якщо виникне потреба, то я також стану пліч-о-пліч, але сьогодні чітко і ясно розуміючи той факт, що вже зроблено, моя користь та ефективність як організатора, як голови волонтерського штабу буде набагато більше, ніж просто зі зброєю в руках. Але це теж треба, насправді. Це теж справді треба, тому що цей досвід, який отримується сьогодні там, він не отримується ніколи. Тому що там зараз справді встановлюється наша держава.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Знаєте ж, хлопчаче і дівчаче свято було там 8 березня. Це, як ви вважаєте, це зараз Має місце, коли просто всіх хлопців, незалежно від того, вони причетні до служби, армії, захисту чи ні, всіх вітають?
Ні. Це і взагалі пережитки минулого, коли, пам'ятаєте, що 23 февраля, як вони називали, вітали всіх, і там донині начебто вітають, всі відкритки шлють по Фейсбуку, кому не лінь. Це все пережитки, насправді, тої... Такі засоби пропаганди в свій час були, що зараз бачимо, да, в Росії, як ледве не з десятків піонери ці вирощуються і так далі. Це все пропаганда насправді. Тут потрібно читати між рядками, як я кажу. А 14, яке було раніше жовтня, зараз 1 жовтня, то воно свято винятково тих, хто пройшов службу військову в лавах Збройних силах України, спецпризначеннях, підрозділах, тільки них. Якщо людина все своє життя взагалі не тримала, не навчалася тримати автомата в руках, не знає статути Збройних сил України і тому подібне, це негідно приймати вітальні слова, вітальні речі, подарунки. Це знецінює все те, що сьогодні відбувається, і за те, все, за що сьогодні вбивають і гинуть наші сини та доньки України.
Чому варто переходити на українську? І чи варто переходити на українську тим, хто ще не перейшов? Ваша думка.
Українська мова, вона єдина. Єдина мова, яка на своїй, так би мовити, шкурі відчула всю ненависть та весь жах з історичної, з культурної точки зору нашого народу. Якщо не буде мови, не буде нації, якщо не буде нації, не буде мови. Мова – це код нації, мова – це те, що нам затавровано ще зверху з давніх давен. Мову потрібно знати, українську, нашу рідну мову, це державна мова. Не потрібно забувати, якими зусиллями вона була, є і буде надалі. І саме за що уже багатьох немає людей, і за що ще нам потрібно буде заплатити велику ціну. Це мінімальна повага наша до тих, хто вже віддав життя за те, що ми сьогодні з вами тут, в тилу, можемо навіть спілкуватися.
Сучасні українці, які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Якщо ми не можемо постійно бути на фронті, то ми маємо робити все, щоб той фронт підтримувати. Це слова сьогоднішнього нашого гостя Євгенія Нотевського про те, що, власне, чим він займається, про свою справу і свою позицію. І дуже дякуємо вам за те, що ви цю позицію гучно, твердо і експертно говорите. Ви її підтверджуєте кожною своєю дією. І дуже хочеться вірити, що ви за кілька років очолите не тільки волонтерський фонд. Хоча не хочеться, щоб волонтерство зникало, хай воно залишається просто для мирного життя, для облагородження. Але я впевнена, що саме і ви і є генерацією, новою генерацією України, яка зможе її відродити, відбудувати, зробити її тією, в якій щасливо і комфортно жити.
Ми будемо старатися, а, до речі, ремарочка така, ще згадав про лідерство, те, що найважче в лідерстві. Найважче в лідерстві – це підготувати та залишити після себе послідовників. Оце найважче. Мені поки що це не вдалося зробити. Де я був, ефективних послідовників не вдалося зробити. Але це теж відповідальність. Це набагато важче, ніж бути в той момент лідером, а залишати після себе таких людей, які можуть прийняти твій досвід і втілювати в життя.
Дякуємо. Достойна відповідь, достойної людини. Друзі, ви дивилися програму «Нова генерація». Євгеній Нотевський, наш гість сьогодні, волонтер, людина із 5 вищими освітами, лідер по життю і чудова людина із гарним вихованням. Сподіваюся, що ось цей рекорд свідчитиме не лише про те, що ви гарно вчитеся, але що ви і чудова людина для наслідування. Хай більше у нас буде таких Євгеній.
Дякую, дякую.
До зустрічі.
До зустрічі.
І сподіваюся, коли прийдете, розкажете нам про успіхи.
Обов'язково.
Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.